Zákon o sociálním bydlení zřejmě nebude. Vláda se chce raději soustředit na program výstavby nových bytů a státních dotací pro obce. Bude to stačit na pomoc lidem v bytové nouzi? Kdy zmizí z českých měst a obcí předražené ubytovny a obchod s chudobou? A koho se sociální bydlení vlastně týká? Mým dnešním hostem je Vít Lesák, ředitel platformy pro sociální bydlení, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Jste zklamaný, že vláda oznámila, že zákon o sociálním bydlení nebude?
Zklamaný je asi slabé slovo. Já myslím, že skoro rozhořčený, protože po nějakých 15 letech, kdy se o tom neustále mluví, přijde jeden premiér a řekne, že to vlastně není potřeba. On to spíš vypadá, že po tom, co 3 měsíce stará vláda v programovém prohlášení to jednoznačně má napsáno, a po tom, co se nám blíží termín toho, kdy tato vláda měla předložit věcný záměr zákona v říjnu vládě ke schválení, tak najednou spíš zjistila vláda, že to neumí připravit, takže musela hledat nějaké jiné vysvětlení a řekla, že to teda není potřeba. Potřeba to určitě je.
Pojďte mi říct, proč je to potřeba? Proč potřebujeme zákon o sociálním bydlení podle vás?
No tak jednak vidíme za těch 20 nebo přes 20 let, že bytová nouze nebo počet lidí bytové nouzi stoupá. Dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj jsme tady měli celou řadu a ty tomu vůbec nepomáhají. Nečerpají se, zneužívají se. Národní kontrolní úřad nebo Nejvyšší kontrolní úřad to nedávno docela jednoznačně popsal. No a prostě takováhle dotační metoda nefunguje a my víme, že potřebujeme systémovou provazbu. My nepotřebujeme jenom samotné byty, které jsou nezbytné, to určitě ano, ale my kromě toho potřebujeme řešit prevenci ztráty bydlení. Nájmy rekordně stoupají. My potřebujeme řešit provazbu s dávkama, s sociální prací. My potřebujeme jasně vymezit, co přesně v tomto má dělat úřad práce, který je poddimenzovaný a nestíhá to. My potřebujeme mobilizovat další zdroje. Jak jsem říkal, ty byty jsou potřeba, ale zdaleka vlastně nestačí to, co pan premiér slibuje. My potřebujeme třeba 10x víc těch bytů. A ty potřebujeme například i ve spolupráci se soukromým bytovým fondem.
Ale teď jsem se spíše ptala na to, proč je skutečně potřeba mít ten speciální nový zákon. Protože vláda kromě toho programu na podporu výstavby nových bytů představila také sérii opatření, která má pomoci v boji s chudobou, v boji s ubytovnami předraženými a tak dále. Tak jestli nakonec série takových opatření, které třeba mohou být i flexibilnější, není účinnějším řešením. Proč trvat na zákonu?
No, my se asi dostaneme k tomu, že ten balíček, já jsem zaznamenal asi 10 z těch opatření, tak jako většina z nich budou spíš kontraproduktivní, takže je to komplexní problém, musíme to řešit v nějakém balíčku, ale musíme si být jistí, že se to bude řešit celoplošně a nějak efektivně. Zákon je potřeba proto, že jediný ten může vymezit jasné povinnosti vlastně státním orgánům, včetně obcím třeba v přenesené působnosti, úřadu práce, krajským úřadům, státu, některým ministerstvům. A my víme, že právě ty dotace nebo různá opatření, která jsou založena na dobrovolnosti, tak nefungují, protože obce často nemají tu dobrou motivaci tohle řešit. Jedině stát může uložit potom v zákoně povinnost těm obcím. Pro představu, my když jsme se dívali teďka, jak se využívají v posledních letech dotační tituly na rekonstrukce nebo stavbu sociálních bytů, tak z 200 těch velkých obcí v České republice je využívá kolem 10%. Co se bude dít s těmi občany v 90% dalších obcí? Tohle musí vyřešit zákon.
Když bych nejprve vzala to opatření, které počítá s podporou výstavby nových bytů, kdy vláda chystá výhodné půjčky pro obce na stavbu obecních bytů a zároveň v podstatě nevratné dotace na výstavbu bytů, které by byly pro sociálně potřebné. Těch má být maximálně 20% v daném bytovém domě. Vy se pohybujete v terénu, pohybujete se v těch problematických oblastech. Konkrétně toto opatření těch nových bytů, i když je podle vás třeba částečně nedostatečné, ale pomůže alespoň trochu.
Tak v různých regionech jsou různé problémy. Někdy není možná kde stavět, jinde naopak je spousta volných bytů soukromých a my potřebujeme využívat i ty, které jsou uvolněné. A tam jako další výstavba vlastně by byla kontraproduktivní. Někde je potřeba spíš vykupovat volné byty v exekuci, někde jinde demolovat ty byty. Takže některých obcích to rozhodně pomůže. A jde taky o to, jak rychle se budou stavět a kdo tam reálně potom bude bydlet v těch bytech. Ale je jasná nedostupnost bydlení. Výstavu potřebujeme. Potřebujeme rychleji, než to asi zařídí tenhle dotační titul. Ale jak říkám, je to vlastně podmínka nutná, ale zdaleka nedostačující a zdaleka ne vhodná plošně pro každou obec.
A podle vašich zkušeností s jednotlivými městy a radnicemi, jak by to vůbec fungovalo v reálu? Měla by o to vůbec města zájem? Chtějí stavět byty pro sociálně potřebné, nové byty?
No, velmi záleží na konkrétních podmínkách té dotační výzvy, ale z těch posledních třeba 5 nějakých vln dotačních výzev Ministerstva pro místní rozvoj ty obce o dotační tituly na sociální byty, nemyslím tím třeba na domy s pečovatelskou službou nebo byty pro seniory, ale opravdu ty jako sociální byty zájem neměly. Byly to spíš, jak jsem už avizoval, spíš jednotky procent těch obcí. Některé nejmenší obce třeba ano, ale paradoxně ta krajská města, velké obce nad třeba 20 000 obyvatel většinou zájem nemají. Ostatně podívejme se třeba do Ústí, do Kladna, do Mostu a podívejme se, kolik tam čerpali obce na sociální byty. Jak říkám, je tady dlouhá aspoň 20letá historie toho, že se mohlo takhle čerpat. Takže zkušenost je taková, že obce to většinou čerpat nebudou. Právě buď to pro tu cílovou skupinu, nebo proto, že prostě nemají zájem vůbec řešit tu situaci. To není tak jednoduché.
A když by to čerpali, když by to využili a skutečně sociální byty postavili, jaké lidi nebo koho podle vašich zkušeností daná města a radnice do těch bytů ubytovávají? Jsou to skutečně ty nejpotřebnější případy, nebo to nějakým způsobem obchází a snaží se hledat méně problematické nájemníky?
No, jedna věc je má zkušenost a víme, že se to snaží různě obcházet a že spíš se snaží do těch bytů dostávat takové ty jako oblíbené cílové skupiny, opravdu matky, samoživitelky, ale ideálně ty, které už mají pracovní minulost nebo seniory a podobně, ale podívejme se třeba na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu před 2 lety, který jednoznačně ukázal, že některé ty byty původně sociální, byly obsazeny od začátku úplně někým jiným, než měly být. Byla to asi 2/5, které byly opravdu jako vlastně tam byla zneužita ta dotace a většina těch bytů byla potom třeba po 5-10 let prodána. To znamená, že i když sloužili třeba 5 let pro ten účel, tak potom už nesloužili zbytek té životnosti těch bytů. Takže ono hrozně záleží na tom, jaké budou podmínky a čím budou přísnější, tím zase bude menší motivovanost těch obcí do toho jít. Takže jsem velmi skeptický tomu, že tohle pomůže.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je Vít Lesák, ředitel platformy pro sociální bydlení. Mezi nejviditelnější problémy v této oblasti dlouhodobě nebo v posledních letech patří takzvaný obchod s chudobou, tedy předražené ubytovny ve velmi špatném stavu, na velmi špatné úrovni, kde se v otřesných někdy místy, otřesných podmínkách skutečně tísní řada lidí. Jak je možné, že o tom problému hovoříme minimálně již několik let, ale řešení zatím žádné není?
Tak pojďme si hlavně říct, co je příčinou toho obchodu s chudobou. To není to, že jsou nějací spekulanti a nějací takzvaní šmejdi, ale to je to, že ti lidé nemají kde bydlet. Jsou v těch nejhorších situacích a nemají alternativu, které jim poskytne například stát, obce a podobně. Takže jim prostě zbyde se spolehnout na kohokoliv dalšího, kdo jim něco nabídne a na tom potom se může někdo přiživit. Takže to je ten důvod. Jinými slovy, když budeme bojovat proti biznisu s chudobou, tak možná docílíme toho, že se zavře pár ubytoven, nebo že ti majitelé si najdou nějakou jinou klientelu, třeba zahraniční dělníky a podobně. Ale zdaleka nemusíme docílit toho, že snížíme počet lidí v bytové nouzi. A to se přesně děje. V posledních asi 3 letech se udělalo několik opatření. Výrazně se redukovaly dávky. Hygiena, stavební úřad už zkontrolovali ty ubytovny. Spousta se jich zavřelo. Města vyhlašují bezdoplatkové zóny. Zavírají se další ubytovny, to znamená, že biznis s chudobou už zdaleka nekvete. On vlastně už jako to přežívá a často končí. To je trošičku už jako s křížkem po funusu tenhle boj. My bychom měli konečně začínat bojovat s tím problémem a to je ta bytová nouze těch lidí.
A kam se ti lidé podle vašich zkušeností přesouvají, když se takové ubytovny uzavřou nebo když se dané domy zbourají, řekněme, tak kam jdou?
To hrozně záleží jednak na možnostech v daném městě, to znamená, jestli tam jsou třeba jako velké sídliště, prázdné byty, což bývá třeba na severu Čech, tak se můžu dostat do těchto bytů, většinou těch jiných jako obchodníků s chudobou, kteří si to různě přeprodávají. Tam, kde je vstřícná radnice, tak je šance, že se dostanou do obecních bytů a to je velmi, velmi zřídka. Pak se dostávají do pobytových sociálních služeb, do azylových domů, které jsou zhruba 5x dražší než to řešení předchozí. A to nemá být vlastně kritika azylových domů, jenom si říct, že to špatné řešení je velmi drahé. No a často migrujou, prostě ti lidé jako migrujou většinou kruhově po tom daném kraji nebo v okolí toho města. Pak co se stane, když obce začnou vlastně vytlačovat ty chudé, to znamená, začínají vyhlašovat bezdoplatkové zóny, ti lidé už se tam neudrží, ruší se ubytovny, lidé odcházejí do vedlejšího města, tam se toho bojí, tak říkají, že to jsou ti cizí, tak taky uzavřou ty ubytovny nebo vyhlásí ty bezdoplatkové zóny a ti lidé prostě migrují dál a všude jsou bráni za ty cizí, které se nechce nikdo postarat.
I když jste před chvilkou říkal, že obchod s chudobou je podle vašich zkušeností už tak trochu za zenitem, řekněme, tak vláda přesto představila nebo hovořila o sérii opatření, která mají ten pořád existující obchod s chudobou omezit. Je to série hygienických opatření, opatření, jak velká má být plocha bytu pro daný počet obyvatel, a nebo také cenová mapa, jakási regulace toho nájemného. Mohla by tato opatření podle vás pomoci?
No, nejprve se právě podívíme na historii těchto opatření a vůbec, kdo je navrhuje. Navrhuje starostové v Ústeckém kraji v době 3 týdny před volbama.
Tak navrhla je ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Paní ministryně si pozvala, kromě teda pana premiéra, ještě starosty z různých měst a ti navrhovali tato opatření, ona si je sepsala a tohle mají být ty expertní návrhy. Já doufám teda, že se to ještě podrobí právě nějaké expertíze, nějakým empirickým datům a přijde se na to, co ve skutečnosti by ta opatření udělala. Tak jednak navrhovali to starostové a jednak jsou to vlastně recyklované návrhy, které se tady pohybují poslední asi 8 let.
To jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli to je něco nového vlastně.
Od Šluknovského desatera z roku 2011 přes nějaký Ústecký balíček z roku asi 2013. Některé jsou konstruktivnější, ty pocházejí od vládní agentury pro sociální začleňování z roku nejdřív 2011, potom 2016. Většina se nikdy neplnily. To znamená, kdyby si aspoň tato vláda přečetla ty staré expertní doporučení a zkusila se zamyslet, co z toho je opravdu potřeba a nezbírala jakoby znovu ty podklady. Ale teďka ještě k věci. Většina těch opatření, které se k nám dostávají z médií, nebudou fungovat. A to, oni můžou fungovat čistě na ten biznis chudob, na to jeho potlačení, ale znamená to jenom to, že se budou buď to uzavírat další byty, které nebo ubytovny, které ty lidi ze zoufalství využívali, ale ti lidi nemají kam jít. Takže budou cirkulovat a prostě někde se zase dostanou třeba do nějakých sklepů, do nějakých chatek, kdo ví kam. Některé už vlastně fungují, když je tam nějaký návrh, že budou dávky podmíněné docházkou do škol, to samozřejmě už funguje a tam jsou sankce a odebírání dávek, když se nechodí do škol. Takže jako vlastně jde vidět na tom jiné opatření, to je zajímavé. Jsou tam vlastně opatření, které navrhovala paní ministryně Němcová někdy v květnu. Kolem toho byl potom velký rozruch. A protože se ukázalo, že by nefungovaly a byly velké obavy, co by to způsobilo, vlastně takovou trochu sociální katastrofu, tak se to úplně zastavilo. A 3 asi z těch opatření se tady opět objevují tady v tomto prohlášení. Já jsem zvědavý, jak ministryně za ČSSD, která přicházela, to je funkce s tím, že nebude opakovat tu chybu paní Němcové, jestli na to teda přijde časem, že to jsou ty stejné opatření. Konkrétně o co jde? O slučování dávek na bydlení. To je velmi nebezpečné, to záleží hrozně, jak se sloučí, ale to vlastně většinou znamená nějaké testování těch dávek, které nebyly testované, a může to znamenat pro lidi, kteří pobírají příspěvek na bydlení a mají docela špatné platy, tak to znamená, že nově třeba nedosáhnou na to bydlení. Nebo je tam ta cenová mapa. Ministerstvo pro místní rozvoj už něco zpracovalo konečně, ono se potom volá dlouhou dobu. Ale jak to zpracovalo? Zatím vycházejí z cen obecních bytů, které jsou několikanásobně nižší než ty tržní byty. Co se stane v obci, kde dávka na bydlení bude stropována obecní cenou? To znamená, že kdokoliv bydlí na tom trhu a v těchto místech je třeba 90% nájemního bydlení tržního, tak nedosáhnou vůbec díky té dávce na to bydlení. To znamená, že ztratí to bydlení. Jo? Tak jenom...
Dobrá, a šance, že by skutečně ti pronajímatelé tu cenu snížili, protože přece jenom asi úplně běžný nájemník do ubytoven bydlet nepůjde, že by provozovatelé ty ceny upravili podle cenových map, to podle vás není reálná naděje?
Tak ono se to teďka už zkouší, vlastně i ty bezdoplatkové zóny vlastně jako způsobují nějaký podobný efekt a ti majitelé začínají soustředit na někoho jiného, neupravují ty ceny a vlastně jsme to viděli na těch ubytovnách, tam už taky stropovali dávky ze 100 na 90-80% a podle empirických výzkumů například armády spásy se ukazuje, že ti majitelé s cenou nehýbou.
Říká Vít Lesák, ředitel platformy pro sociální bydlení, který přišel do 20 minut Radiožurnálu. Kdybych to vzala z jiné strany, je ale potřeba tyto problémy řešit jenom centrálně? Není možná lepší nechat situaci v rukou radnic obcí, která jsou blíž problémům a přesně vidí, co se v jejich území děje nebo na jejich území?
To může být hodně riskantní. My víme o městech, které jsou velmi zodpovědné. A zdaleka nejde třeba jenom o to Brno, je to víc krajských měst, ať už se jedná třeba o Liberec, o Ostravu, Pardubice, Plzeň. Ty se opravdu snaží a v takových případech by bylo jedině dobře, kdyby vláda nějak systémově těmto městům pomohla. Prostě
a co třeba funguje? Jestli byste dokázal popsat, které recepty těch radnic nejlépe podle vašich zkušeností fungují?
No, jednoznačně se v poslední době prokázalo, že funguje, pokud se těm nejzranitelnějším lidem nabídne rovnou standardní byt, obecní nebo klidně i soukromý, pokud není předražený, a nějaká individualizovaná sociální podpora. Sociální pracovník, ti lidé dál můžou čerpat různé dávky, ideálně se nastěhují do normální čtvrti, to znamená, že jejich děti můžou chodit do běžné školy a najednou se tam úplně jako přetne ten začarovaný kruh. To znamená, nastěhování do bytu, říká se tomu bydlení především, ale vlastně v některých městech jako v Ostravě to dělají, ani tak tomu neříkají a ukazuje se, že to prostě funguje.
A dokáže ten sociální pracovník dané rodiny nebo osoby přimět k tomu, aby nebo pomoci jim najít zaměstnání, aby byly spolehliví pláci nájmu, aby už nebyly problémovými nájemníky a aby jim byly prodlužovány nájemní smlouvy?
Empiricky ano. My vidíme třeba v Brně, že 96% takto vybraných, těch vlastně nejrizikovějších nebo řekněme nejchudších rodin si udrželo to bydlení i po roce. To znamená, že jim byla prodloužena smlouva bez nějakého prostě nájmu nebo dluhu na nájmu. V Ostravě mají tu úspěšnost podobnou, kolem 90%. To znamená, je několik už měst, které České republice prokazují, že se to dá zvládnout. A není to jenom o té sociální práci, je to taky o dobré nastavené spolupráci mezi třeba úřadem práce a městem nebo mezi poskytovateli energií, aby se spíše ty dluhy splácely, aby byla motivace těch lidí konečně si udržet to bydlení, nebýt v tom začarovaném kruhu. Tady opravdu poskytnutí bydlení a nějaké dobré podpory zvyšuje motivaci těch lidí se zapojit do běžných standardních sítí.
A co třeba řešení ve městech, kde ale ten problém je skutečně velký, masivní? Vy jste hovořil o městech, která nejsou tak typická velkými sociálními problémy, ale co třeba často zmiňované Ústecko, Kladensko, Mostecko, řekněme, jak tam si radnice bez centrálních pravidel dokáží poradit s problémy?
A to je vlastně ta druhá část té mé odpovědi. Jsou města, která to řeší, a pak je většina měst, které to neřeší, ať už protože, dejme tomu, mají pocit, že neví, co s tím a jsou tím vlastně zahlceny, anebo protože to řešit nechtějí. Příkladem může být třeba to Kladno, Ústí nad Labem a spousta dalších na severu Čech, ale zároveň vidíme, že třeba taková Ostrava je těžší situaci než třeba Ústí nad Labem možná, nebo minimálně srovnatelné, nebo než to Kladno. To znamená, že to není o tom, že by ta situace v tom městě byla tak špatná, že se s tím nedá pohnout. Tam jde spíš o to, jestli ta radnice je aspoň trošičku zodpovědná, jestli se poradí s někým třeba s jiným městem, kde se to daří, a jestli potom ji podpoří u toho stát a třeba další poskytovatelé služeb, někdo, kdo jim můžou v tom pomoci. To znamená, pokud se chce, tak jsou osvědčená řešení. Vidíme to jak jsem říkal, Brně, Liberci, Pardubicích, Ostravě a podobně. Pokud se nechce, tak začíná jí ta města zavádět různé bezdoplatkové zóny a vyhýbat se těm povinnostem. A pro takové města je právě ten zákon potřeba. Protože si představme, že bychom nechali všechny tyhle ty občany. Představme si člověka v azylovém domě, který v Kladně se chce dostat zpátky do toho bytu, třeba matka samoživitelka, domácí násilí, dostane se do azylového domu a ona už se nemá kam vrátit, protože v tom bytě už nedostane tu dávku na bydlení. Takových lidí jsou potom stovky.
Jak mimochodem často města sahají právě k tomu opatření vyhlášení bezdoplatkových zón? To je poměrně nové opatření, které jednotlivé radnice začaly zavádět až nedávno. Je to masově využíváno?
Jsou desítky a desítky obcí, které to zvažovaly a které začaly ten proces toho vyhlašování. Pak jsou z nich, teďka nevím, jestli třeba 20 obcí, které už to reálně zavedly. Některé trošku opatrení, to znamená, že si vybrali třeba jeden, dva bytové domy nebo nějakou ubytovnu, ale už jsou města jako je Kladno nebo Ústí nad Labem nebo Nově Most, které se rozhodly to vyhlásit na celé své území. Takže těch jsou spíš jednotky. My doufáme, že ústavní soud potvrdí, že to je protiústavní a taky doufáme, že vláda pochopí, že je to velmi nesystémové a že vlastně se to bude muset řešit jinak. Ale i takové města, jako je to Ústí nebo Most, které takové opatření vyhlásili, tak zároveň vlastně dokážou řešit tu situaci docela konstruktivně. Tam, kdyby se jim pomohlo, třeba v městě Most funguje iniciativa sociálního bydlení právě ve spolupráci s soukromým bytovým fondem a jsou velmi dobří. Akorát jejich radnice, politici vlastně tomu nechtějí pomoci. Podobně v Ústí nad Labem. Já věřím tomu, že kdyby Ústí nad Labem mělo novou radnici, tak místní partneři, třeba městské obvody, městské části a neziskovky dokážou během pár let tu situaci výrazně vylepšit.
Mimochodem, dokážete mi ještě na závěr jasně říci, kolika lidí se to vlastně týká? Kolika lidí se problém sociálního bydlení dotýká?
No, my víme, že ta nejohroženější skupina je v řádu nějakých 60-70 tisíc domácností, rodin nebo dvojic jednotlivců. To znamená až 200 tisíc lidí. Ale zároveň víme, že vláda dobře ta čísla nezná. Jinými slovy, tohle je naprosté minimum a my máme dobrý důvod díky nějakým místním sondám si myslet, že do toho počtu nejsou zahrnuté celé řady dalších situací. Například lidé, co jsou na ubytovnách, ale neberou žádnou dávku. Nebo lidé, co jsou ve špatných bytech a v tom dávkovém čísle se tohle neprojeví. To znamená, že pravděpodobně jich může být klidně o třetinu víc a vláda by měla tohle pořádně prošetřit. Ty údaje, o kterých mluví pan premiér, jsou prostě nepodložené.
Děkuji. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s mým hostem, kterým byl ředitel platformy pro sociální bydlení Vít Lesák. Díky za vaši návštěvu.
Děkuji, budu se těšit příště, naslánou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.